Радиосы сөйлейді. Қырғызстанның Сеулдағы елшісі Қылычбек Султанов әмгек және социалдық өнігі министрінен іштен алынған орынбасары Зуракан Каденоваға және Тышқы істер министрлігіндегі коррупцияға байланышты мағлұмат жиын өткірді. Бішкекте жекшембі күні мызамсыз құрылыштарға қаршы наразылық акциясы өтті.
Бір детская площадка жеті үйге қосылған көп балдар чоғлар, башқа чоғлар тұрған балдардың жері.
Русияның екі облысында губернаторларды шайлоның екінші айлампасы өтіп, көндеттен биліктегі бірдікті Русия партиясының талапкерлері ұтылып қалышты. Ұлттар ұйымында бүгін башқа ассамблеяның 78-ші сессиясы ашылуда. Кинорежиссер Руслан Ақұндың «Көк бөрі» кинотасмасы Қырғыз-Қазақ кинотеатрларында көрсетіле бастады.
Сейрек режиссерлер ғана спорттың демин кинода бере алат та, анткени баягыл көк бөрү ойноп аткан учурдагы азартты киного кайталаганда баягыл азартка жете албай калат көбү.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. АКШ элчилигине маалымат берип турган делеген милиция кызматкерлерине сот өкүмү чыкты. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин кызыкчылыгына маалымат берди деп айыпталган элчиликтин мурдагы жана учурдагы кызматкерлерине карата соттун өкүмү чыкканын Ички иштер министрлиги ырастады. Министрликтин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун билдиришинче, жоопкерчиликке тартылган адамдар мурда ички иштер органдарында кызмат өтөгөн.
Ооба, мурун бизди иштеп анан американский посольство жака веровка болуп алып кетсе керек да. Ошоктон иштеп жүргөндөн кийин тааныштары калган да биякта чогуу иштеген. Анан ошолордон информация алып турушкан. Ал жерде мен алардан алган информацияларын деле көрдүм. Эмнеден информацияларга машинелердин номерин тактап тигиндегенде ушул
деди Бакыт Сейитов. Жогорку сот бул иш боюнча сот өкүмү купуя маалымат катары таанылганын кабарлады. Жогорку соттун маалымат катчысы Суита Сорбаеванын айтымында Бишкектин 1-май райондук сотунда мындай кылмыш иштин каралганы анык, бирок купуя маалымат катары гриф ыйгарылган үчүн соттун өкүмү жарыяланбайт. Ал эми АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен бул окуя боюнча эч кандай комментарий берилбей турганын кабарлашты. Молдованын конституциялык соту орусиячыл президент Игорь Додонду кызматтык милдеттерин аткаруудан кайрадан убактылуу четтетти. Азаттык радиосунун Молдован кызматынын жазганына караганда, президент Игорь Додон бул жолу эки министрди кызматка бекитпей койгон. Конституция боюнча президент өкмөт башчы сунуш кылган министрлерди бир жолу четке кага алат, бирок ошол эле адамдарды экинчи жолу сунуш кылса дайындоого милдеттүү. Конституциялык соттун чечими боюнча бул аралыкта президенттин милдетин спикер же премьер-министр аткарат жана алар аталган министрлерди кызматка беките алышат. Игорь Додон конституциялык соттун чечимин Facebook-тагы баракчасында катуу сынга алды. Буга чейин ал бир эле жылда кызматтык милдеттерин аткаруудан 4-чү ирет четтетилиши. Молдованын өкмөтү батышчыл жана европачыл, ал эми орусиячыл президент Игорь Додон батышчыл парламент жана өкмөт менен бир катар маселелери боюнча талашып тартышып келе жатат. Ысык көлдө өтө турган аскердик машыгууга Орусиядан Искандар М ракетасы алынып келинди. 25-26 сентябрда өтө турган Ысык көл антитеррор 2018 антитеррористтик машыгуусуна КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызматтарынын, куралдуу күчтөрүнүн жана террорго каршы борборлорунун кызматкерлери катышат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Анын айтымында иш чарада Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жоочулар менен күрөшүүнүн ар тараптуу жолдорун үйрөнүшөт. Буга чейин ТАСС агенттиги Ысык көлдө өтө турган машыгуу үчүн Орусиянын аскерлери Кыргызстанга Искандар М ракеталык комплексин алып келгенин жазып чыккан. Ал ракеталар Ысык көлдөгү Эделибейс полигонунда атыла турганын кабарлаган. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндөгү булактар машыгуу үчүн эки Искандар М ракетасы келгенин ырастады. Аскердик машыгууга Орусиядан 1000 жакын аскер катышары айтылган. Ереван шаардык кеңешиндеги шайлоодо премьер-министр Никол Пашиняндын менин кадамым блогу ишенимдүү жеңди. Жекшембидеги добуш берүүнүн жыйынтыгы менен аталган партия 81% добуш алды. Гүлдөгөн Армения партиясы 7%га жете бербеген добуш менен экинчи келди. Мурдагы президент Серж Саргсяндын республикалык партиясы шайлоого катышкан эмес. Бул шайлоо быйыл май айында Баркыт инкылабы менен бийликке келген Пашиняндын ишин баалаган сынак катары кабылданууда. Кийинки жылы өлкөдө кезексиз парламенттик шайлоо өтүп, кеминде 5 жылга бийликти колго алчу күч аныкталышы керек. Орусия 2 жума ичинде Башар Асадтын армиясына S-300 зениттик ракеталык комплекстерин берет. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 24 сентябрда билдирди. Мындай чечим Кремль бир жума мурда Сирияда орусиялык Ил-20 учагынын кыйроосуна Израилди айыптаган окуядан кийин кабыл алынган.
Сирийским вооруженным силам в течение 2 недель будет передан
Сириянын куралдуу күчтөрүнө 2 жуманын ичинде заманбап S-300 зениттик ракеталык комплекстери берилет. Ал асмандагы 250 километр чакырымдагы кол салууну тосуп калууга жөндөмдүү жана бир учурда бир канча багытты бутага алат. Жогорку коргонуусу жана тез ата алганы менен ракеталык комплекс Сириянын абадан коргонуу кубатын кыйла күчтөнтөт, деди Сергей Шойгу. Орусиянын коргоо министрлиги 18 сентябрда Сириянын аба мейкиндигинде Ил-20 аскери учагынын атып түшүрүлгөнүнө байланыштуу Израилди акылсыз аракеттерге барды деп айыптаган. Москванын маалыматына караганда, ал күнү Израилдин 4 истребители Сириянын Латакия шаарындагы жайларга жер ортолук деңизи жактан соккурган. Буга жооп кылып, Сирия армиясы аткан сокку орусиялык учакка тийген. Москва Израиль истребителдери орус учагына жашынган деп эсептейт. Кыргызстанда дүлөй жана кулагы начар уккан адамдар үчүн укук алиппеси деп аталган билим берүүчү видеоматериалдар даярдалды. Бул тууралуу Плюс коомдук фондунан кабарлашты. Анда айтылгандай, видео сабактарда Кыргызстандын баш мыйзамы, мамлекеттик түзүлүш, сот системасы, майыптарга байланыштуу эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдар жөнүндө баяндалган. Жөлөк пул, пенсия, нике, алимент жана ишкерчиликке байланыштуу да маалыматтар камтылган. Видеолордон сырткары мыйзам менен кодекстер Брайль шрифти менен басылып чыкты, материалдар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктук жактан агартуу максатын көздөйт. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат соңку кабарлар менен. Зайбек Бактыбаев тааныштырып жатты жаңылыктардын кеңири топтомун, ошондой эле башка маалыматтарды макалаларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат 25-26 сентябрь күндөрү түнкүсүн Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Чүй облусунун этектеринде 0-2 градус үшүк жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең 25 сентябрда түнкүсүн Чүй, Ысык Көл аймактарында жамгыр жаайт, тоолу райондорго кар жаайт. Абан температурасы Чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24 градус болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу. Бишкекте күндүз жамгыр жаайт, абан температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Сеулдагы элчиси Кылычбек Султанов, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин иштен алынган орун басары Зууракан Каденовага жана тышкы иштер министрлигиндеги коррупцияга байланыштуу маалымат жыйын өткөрдү. Элчи Каденованын учакка мас болуп түшкөнүн ырастаган документтер өкмөт башчыга берилгенин айтты. Тышкы иштер министрлигинин элчиликтердеги коррупциялык көрүнүштөрдү көз жазымда калтырат деп айыптады. Каденова болсо ооруганынан дары ичкенин айтып, мас болчу деген дооматтарды четке кагууда. Ал арада Жогорку кеңеш министрликтин жетекчилеринен чет өлкөгө сапарларын текшерүүгө киришти. Бишкектеги маалымат жыйынына кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы катышып келди.
Кылычбек Султанов маалымат жыйында Зууракан Каденованын мас экенин ырастаган документтер премьер-министрге берилгенин билдирди. Ак үйдөн Каденова тууралуу маалыматты таратпоо тууралуу көрсөтмө түшкөнүн маалымдады.
Был звонок из аппарата президента, чтобы никакую информацию не распространяли. Через депутата уже ушла информация. Будет через Эйр Астану. Получается, мы будем врать. Но я не собирался врать. Авиакомпанияда акты бар. Пассажирка учууга мүмкүн эмес. В алкогольном опьянении. Ошондой эле дипломаттык эмеси бар экен. Кол кой дегенде кол койбой ушундай баш тартты деген. Авиакомпанияда акты бар. Мас деп айткан документтерди көрсөтүп премьер-министрге тапшырдым.
Элчи Кылычбек Султанов буга чейин тышкы иштер министрлигиндеги элчиликтердеги бир катар коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ачканын, анын баарын президентке, коопсуздук кеңешке жеткирейин деген аракетинен майнап чыкпай жатканын айтты.
Кыргыз элчилигинде иштеген кызматкерлер чет өлкөлүк жарандан акча талап кылган учурлар. Ошол жөнүндө айтайын деген элем. Экинчиси, чет өлкөдөгү элчиликте кымбат баалуу автомашинаны контрабанда жолу менен алып келүү фактыларын ошол тууралуу айтайын дедим эле. Чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын элчилигине тиешелүү дипломаттык номерлер белгисиз адамдарга пайдаланууга берилип жатканы жөнүндө ошол маалыматты айтайын дедим. Дипломаттык автоунанын кызыл номери болот го, ошолор. Ошол маалыматты айтайын дедим. Дипломаттык кызматка тиешеси жок адамга дипломаттык паспорт берген фактысы жөнүндө айтайын дедим эле.
Бул макала жазылып жаткан чакта президенттик аппараттан жана тышкы иштер министрлигинен элчи Султановдун айткандары боюнча комментарий ала алган жокпуз. Зууракан Каденова өзү тууралуу маалыматтын баарын четке кагып жатат. Анын айтымында мушака отурганда ичкен дарынын айынан көңүлү айнып кеткен.
Кореяга ошол койка биздин Корея эл аралык инвестициялык уюмунун уюштурган программасы менен барганбыз окууга. Мөөнөт узак болгондуктан мен эмгек өрбү алып туруп ошо өрбү учурунда барганбыз. Аэропортто мен ошол бортко отурганга чейин дары ичип алайын деп дозасын көбөйтүп туруп көбүрөөк кылып 6.5 сатчабыз, жүрөгүм ооруп атат деп көп кылып ичкем. Карвалол далбагыл спиртке куюлган настойка болот, карвалол деген. Ошол жыткостту куюп ичкемин, андан кийин да 2 таблетка ичкемин, 2 банка кола ичип алдым да, аркасынан ошо баягы голодный желудок, вот этот газированный напиток түшүп туруп, карвалолду будараш деткен сыяктуудай деп ойлоп калдым да.
Зууракан Каденова тууралуу жогорку кеңеште дагы сөз болду. 24 сентябрда социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо комитетинин жыйынында социал-демократтар фракциясынын депутаты Наида Касмалиева айтып чыкты. Ал эмгек жана социалдык өнүгүү министри менен анын орун басарларынын чет өлкөгө чыккан сапарларынын баары текшерилиши керек деп эсептейт.
Зууракан Каденованын кылыгы көп маселелердин актуалдуугун көрсөтүүдө абдан туура эмес. Адам эс алуу кезинде отпускага чыкса дипломаттык паспортту колдонууга укугу жок. Буга чейин дагы социалдык өнүктүрүү министрлиги боюнча жетекчилиги боюнча абдан арыздар мага көп түшкөн да. Ошол эле Исакунованын мисалы үчүн Сауд Аравия 8 февраль 2017 дейт. Күйөөсүнүн ата энеси барган дейт. Баардыгы социалдык өнүктүрүү министрлигинин эсеби дейт. Бул сапарчы. Швейцария 2017 жыл, күйөөсү жана баласы. МТСР тоже социалдык өнүктүрүү министрлиги каржылаган. Күйөөсү баласын да текшериш керек. Ким каржылайт, өздөрү барса деле ал жерге мисалы үчүн виза ачууга өбөлгө түзүлүп калат да, андай мүмкүн эмес. Анан барып Швейцарияга баргандагы катышкан эмес. АКШ 6-10 ноябрь 2017 жыл 2 баласы жана күйөөсү менен барган. Премьер-министр уруксат берген эмес. А булар Зууракан Каденова дагы, бул министр дагы премьер-министр уруксат бербегенде отпуск алып алышат экен.
Эмнеси болсо да Зууракан Каденованын окуясы мамлекеттик кызматкерлердин этикасы тууралуу маселелерди козгоду. Айрым чиновниктер, депутаттар чет өлкөгө сапар менен баргандагы этикага жат жүрүм-туруму тууралуу буга чейин деле бир катар окуялар катталган болчу. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкекте жекшемби күнү мыйзамсыз курулуштарга каршы нааразылык акциясы өттү. Шаардагы 5-чи кичи райондун тургундары Короодогу жаш балдар айанчасына турак жай курулуп жатканына каршы чыгышты. Ал эми Бишкек шаардык архитектура башкармалыгы айанчага имарат тургузууга уруксат берилбегенин айтууда. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Бир детская площадка 7 үйгө кошулган, көп балдар чогулат, башка чогула турган балдардын жери жок. Биз жакында билип атабыз, что биздин площадка сатылып кетиптир.
Мынтип чыркырап 4 баланын энеси Рахат Өмүралиева Короодогу жалгыз балдар аянчасын көрсөтүп жатты. Ал бул аянча бузулса, балдарын кайда ойноторун билбей 23 сентябрда Өмүралиева менен бирге 30га чукул 5-чи кечи районунун тургундары дал ушул балдар аянчасындагы мыйзамсыз курулуштарга каршы нааразылык акциясына чыгышкан.
Билинбей эле кошуналарга айтылбай, без согласия соседей участок сатылып кетип, азыр застройщиктер собираются строить, оказывается. Мы против этого. Биз каршыбыз, анткени бизге детская площадка керек. Биякта столовый строится деп айтып атышат. Биз каршыбыз, салдырганга алардын укугу жок.
Өмүралиева айтып жаткан ашкана 3-чү жана 2-чү үйлөрдүн ортосуна салынганы турат. Ушул тапта ал жерде балдар аянчасы жайгашкан. Бул райондун тургундары былтыр эле ушундай жол менен 1-чү жана 2-чү үйлөрдүн ортосуна 3 кабаттуу дүкөн курулуп, ишин баштаганын айтышты. Анын ордунда 30дан ашык бак дарактар болгон. Бишкектеги 5-чи кичи районундагы мыйзамсыз курулуш маселеси былтыр президенттик шайлоо убагында көтөрүлүп, маселени дээрлик баардык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Анда курулуш иштери бир айга токтотулуп, бирок шайлоодон кийин эле кайра мурдагыдай улантылганын турак жай бирикмелердин коомунун мүчөсү Чынара Байсалова билдирди.
2003, 2005, 2007 жылдары жеке менчикке 49 жылга деп арендага кесилип кеткен 4 объект бар экен. Ошону биз 13 жылы билип отурабыз. Бишкек глав архитектура, акимат бардык жерлерге кайрылып Негизинде мына 1/1 менен 2/1 ортосунда азыр магазин турат. Бул жерди 49 жылга аренда договору боюнча Нурматов деген киши алган экен. Өз көзүм менен токтомду көргөм. Бишкек горкеңештен деп чыккан токтому на строительство 9-этажного дома. Жанагы үйдүн ортосундагы территориялар кесилип кеткен. Кайсынысы 49 жылга арендага, кайсынысы 5 жылдык арендага, кайсынысы аукциондон кызыл китеби бар экен, менчикке кетиптир.
Турак жайдын тургундары жогорудагы объектилерди кичи райондун жашоочуларына өткөрүп берүү суранычы менен Октябрь райондук сотуна кайрылышкан, бирок сот өтүнүчтү четке каккан. Бишкектеги архитектура башкармалыгынын өкүлү Ринат Шамсудинов болсо, аталган аймакка башкармалык курулуш иштери үчүн уруксат бербегенин айтат.
Бул үйлөр жайгашкан жерге архитектура башкармалыгы курууга уруксат берген эмес, бирок документ боюнча бул жерлер жеке менчикке өткөн. Алар тургундарга карабайт.
Бишкек шаардык мэрия маселе такталып жатканын айтып, азырынча комментарий бере элек. Шаардагы көп кабаттуу үйлөрдөгү мыйзамсыз курулуштар буга чейин эле көтөрүлүп келген. Жарандык активист Кали Чоңмуралиева 5-чи кичи райондогудай жагдай оң деп саналат дейт.
5-чи микрорайондо эмнеси шаардын баарыле ушул жерлерде ошондой площадкалар жок болуп калышты да, себеби застройщиктердин акчасы көп, күчү көп, соттор менен достошот жакшы. Мисалы 5-чи микрорайондо эки совет кезинде калган эки бассейн бар болчу балдарга. Ушул жерге көп кабаттуу үй куруп койгон, элдин күчү жетпей калган. Айта берсе мындай нерселер көп.
Ушул тапта Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимов жана биринчи вице мэри Ринат Макена Бишкектеги айрым кичи райондогу жерлерди жеке жактарга мыйзамсыз берип жиберген деген шек менен камакта. Ал эми Бишкектин жаңы мэри Азиз Сурахматов шайлангандан кийин эле партар кесилип жеке менчикке өтүп кеткен жер тилкелерин кайтарам деп убада берди. Ал качан ишке шаары белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Данисте тили программасынын бүгүнкү чыгарылышында токтогулдук окуучулар жарым жылдан бери мектеби жок чатырларда окуп келишет.
Бир нерсе түшүп кетсе кир болот дейшебиз ак кофтабыз менен.
Эже сиңдилердин 23 жылдан кийинки жолугушуусу, дайын дареги жок мекендешибиз Казакстанда кулчулукта көрбөгөн кордогу калган эмес.
Апамды алдап алып кетишкен. Ошо эжем 23 жылдан эле табылып атат. Разымын ошо кызыл айкомунан.
Ушул жана башка кызыктуу баяндарды кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы азыр болсо, айрым кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ элчилигине маалымат берип турган делген милиция кызматкерлерине сот өкүмү чыкты. Молдованын конституциялык соту Русиячыл президент Игорь Дадонду кызматтык милдеттерин аткаруудан кайрадан убактылуу четтетти. Ысык көлдө өтө турган аскердик машыгууга Орусиядан Искендер М ракетасы алынып келди. Ереван шаардык кеңешиндеги шайлоодо премьер-министр Николь Пашинянын менин кадамым блогу ишенимдүү жеңди. Кыргызстанда дүлө жана кулагы начар уккан адамдар үчүн укук алипеси деп аталган билим берүүчү видео материалдар даярдалды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Орусиянын эки облусунда губернаторлорду шайлоонун экинчи айлампасы өтүп, экөөндө тең бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын талапкерлери утулуп калышты. Владимирск жана Хабаровск облустарында ЛДПР партиясынын өкүлдөрү алдыга чыгышты. Андан бир күн мурда бир нече аймактарда пенсия реформасына каршы митингдер уланган. Байкоочулар дал ушул пенсия маселеси бийликтеги партиянын рейтингин түшүрдү деп болголошууда. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Орусияда 23 сентябрда бир нече облус башчыларынын шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Алдын ала маалыматтарга караганда, Владимирск облусунда либерал демократтар партиясынын талапкери Владимир Сипягин добуштардын 57% алып алдыга чыкты. Аймактын азыркы башчысы Бирдиктүү Орусия партиясынын өкүлү Светлана Орлова шайлоочулардын 37.5% добушун гана жыйнай алды. Ал эми Хабаровск облусунун тургундары губернаторлукка ЛДПРдин талапкери Сергей Фургалды тандашты. Ал аймактын азыркы башчысы Бирдиктүү Орусиянын өкүлү Вячеслав Шпроттон дээрлик 40% алдыга озуп кетти. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова бул аймактагы добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн кыйытты. Ал буга добуш берүү маалындагы мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтардын түшүп жатышын жүйө кылды. Памфилова азыр бардык маалыматтар текшерилип жатканын кошумчалады. Буга чейин 20 сентябрда Орусиянын Приморск аймагында өткөн губернаторлук шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Буга талапкерлердин мыйзам бузуулар боюнча бири-бирин айыптоолору чыгаруу себеп болгон. Эки аймакта тең бийликтеги партиянын талапкерлеринин утулушун байкоочулар соңку кездери пенсия реформасына байланыштуу элде күчөгөн нааразылыктарга байланыштырып жатышат. Шайлоодон бир күн мурда 22 сентябрда Орусиянын бир катар аймактарында пенсия реформасына каршы митингдер уланды. Москвадагы КПРФ партиясы уюштурган митингке ар кандай эсептөөлөр боюнча 3000ден 10000ге чейин адам катышты. Бул ирет 3 апта мурдагыдай кармоолор болгон жок.
Бул реформа эмес, бул жөн гана талап тоноо. Өмүр бою иштеп, салык төлөп, өз пенсиясына деп акча которуп турган адамдар үчүн эми өкмөттө акча табылбай калыптыр. Жөн гана бул акчалар сакталбай, ар ким өз билгениндей сарптап жатат.
Деди акциянын катышуучусу Дмитрий Орлов. Орусиянын президенти Владимир Путин август айынын соңунда талаштуу пенсия реформасы жумшарталарын атайын теле кайрылуу аркылуу жарыялаганы менен өлкөдө митинг акциялар токтой элек. Митингде сүйлөгөн КПРФтин лидери Геннадий Зюганов:
Президент вынужден был сказать.
Президент анын өкмөтү туура эмес иш кылганын мойнуна алууга аргасыз болуп, аялдардын пенсияга чыгуу мөөнөтүн мурда сунушталгандан 3 жылга кыскартып, силерге 500 миллиард рублду кайтарып берем деди. Анткени силерди коргоп, сакташ керек экен деди. Эсиңизге сала кетейин, бул реформа аркылуу бийлик силердин чөнтөгүңөрдөн 3 триллион 300 миллиард рублду шыпырып алышат.
Деди КПРФтин лидери Геннадий Зюганов. Орусияда 4 аймактын губернаторлорун шайлоонун 1-чи айлампасы 9 сентябрда өткөн эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Улуттар уюмунда бүгүн башка ассамблеянын 78-ci сессиясы ачылууда Нью-Йоркко дүйнө лидерлери чогулуп жатат. АКШга Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков да барды. Дүйнөдө тынчтыкты жана коопсуздукту кармоо өзөктүү куралды жайылтпоо улуттар уюмунун өзүн реформалоо, качкындар көйгөйү башка ассамблеянын күн тартибинде кайрадан турууда. Улан Алымкулуулу кеңири айтып берет.
Улуттар уюмунун башка ассамблеясынын быйылкы сессиясы 24 сентябрда дүйнөдөгү наркозат жана качкындар көйгөйүн жогорку деңгээлде талкуулаган атайын жыйындар менен ачылууда. Ал эми 25 сентябрдан тарта башталуучу жалпы дебаттарда эң алгачкылардан болуп АКШ президенти Дональд Трамп сөз алганы турат. Буга чейин улуттар уюмунун 5,4 миллиард доллардык бюджетинин 22% АКШнын көтөрүшү туура эмес экендигин айтып жүргөн Трамп буга келер алдында дүйнөлүк уюмду өзүнүн эбегейсиз потенциалын актай албай жатат деп сындады.
Ал АКШнын тышкы саясатынын бир жыл ичиндеги реалдуу жетишкендиктери, биз кайдан кайсыл тарапка жыларыбыз тууралуу айтканы жатат. Ал Кошмо Штаттардын суверенитетин коргоо жана мындай коргонууну туура көргөн башка мамлекеттер жөнүндө. Ошондой эле биздин баалуулуктарды бөлүшкөн өлкөлөр менен кызматташтыгыбызды улантарыбыз тууралуу айтканы жатат.
Деген эле өткөн апта соңунда АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли тышкы саясаттын маселелерине келгенде баяндамачылар Дональд Трамптын президент катары туура бир жыл мурда башка ассамблеяда айткан алгачкы сөзүн эске салышууда. Анда Түндүк Кореяга басым жасаган Трамп бул өлкөнүн лидери Ким Чен Ынды ракета киши деп атап, эгер Түндүк Корея коркунуч жаратса, Кошмо Штаттар аны жок кылууга аргасыз болорун дагы айткан эле. Былтыркы жыл ичиндеги риторикалар согушунан кийин быйыл июнда Трамп менен Ким Сингапурда тарыхый деп өзгөрүлгөн саммитте бир ирет жолукту. Ал эми эки Кореянын лидерлери 3 ирет саммит өткөрүштү. Түштүк Корея президенти Мун Чэ Индин Пхенянга өткөн аптадагы алгачкы сапарынан кийин Түндүк Корея лидери АКШ президенти менен экинчи саммитти жана мамлекеттик катчы Майк Помпео Пхенянга визитин күтүп жатканы, алар өзөктүк куралдан кутулууга дилгир экендиги маалымдалды.
Биз дүйнөгө төрөга кимди азыркы абалга мажбурлаган экономикалык санкциялар өзөктүк куралдан арылуу болмоюнча күчүндө кала берерин ачык айтканбыз. Бул тууралуу алдыдагы аптада көп сөз болот. Алар ракета атууну, өзөктүк сыноону токтотушту. Мунун баары жакшы. Биз көзүбүздү чоң ачып турабыз. Төрөга кимди президент Трампка берген убадасын, өзөктүк куралдан толук арылуусу үчүн дүйнөнүн коопсуздук кеңештин резолюциясынын талабын аткарууга мажбурлоонун жолдору көп.
Деди мамлекеттик катчы Майк Помпео ушул демалышта Fox News телеканалы менен маегинде. Бул арада улуттар уюмунан баш катчы Антонио Гутереш АКШ менен Түндүк Кореянын макулдашуусуз кореялык сүйлөшүүлөрдө ийгилик болбой тургандыгын белгиледи. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы өкүлчүлүгүн билдиргенине караганда, баш ассамблеянын жалпы дебаттары башталгандын эртеси президент Трамптын төрагалык астында коопсуздук кеңештин олтуруму өтмөкчү. Анда өзөктү куралды жайылтпоо Иран маселесине, Сирия менен Улуу Британияда химиялык курал колдонулган учурларга көңүл бурулмакчы. Британияда химиялык курал колдонулду дегенде орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипал жана анын кызынын химиялык зат менен уландырылышы тууралуу сөз жүрүп жатат. Бул уландыруу окуясы үчүн Британия Орусияны күнөөлөп келүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү маданият темасынан улантабыз. Кинорежиссер Руслан Акундун Көк Бөрү тасмасы кыргыз казак кинотеатрларында көрсөтүлө баштады. Адистер фильм маани мазмундук жана курч окуялуулук жагынан көрүүчүлөрдүн бүйрүн кызытып жатканын белгилешет. Окуянын өзөгүндө режиссер Көк Бөрү оюну аркылуу кыргыздар үчүн намыстан бийик эч нерсе жок экенин чагылдырган. Тасманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов көрүп келди.
Тасма Максат аттуу Көк Бөрү жылдызынын тегерегинде өнүгөт. Оюндун жүрүшүндө таасир талашуу, командалардын үстүнөн жүргөн соодалашуу, саткынчылык көрүүчүнү кыжырлантып, бирок чыныгы Көк Бөрүчү үчүн баш байге, чоң акчага караганда намыс деген улуу түшүнүк бийик экени эске салынат.
Жүрөктүн сокуру көздүн сокурунан да жаман.
Фильм жалгыз гана Көк Бөрү оюнун даңазалоо менен чектелбейт. Мында улуттук көзөктөн өнүп чыккан баалуулуктар дүйнөлүк баалуулуктарга айкалышканга умтулат. Бул тууралуу режиссер Эрнис Абжапаров кеп кылды.
Бул кинону мынтип айтат элем да, бул алгачкы жанагы Голливудтун системасы менен бүт баарын эсептеп, баарын көңүлүн алып, ошол жанагы прокатный системаны дагы кыргыздын Көк Бөрүсүн таңазалай тургандагы мындай айыл расчеттордун баарын киргизген экен.
Тасмада Көк Бөрү жылдызы Максаттын образын казак актеру Асылган Төлөпов ойногон. Баш каарман тасмага тартылуу үчүн кандай даярдыктан өткөнүн мындайча кеп салат.
Сценарийди окуп, бир түндө эки ирет окуп чыктым да, эртең Нурбек Байке менен Русланга кабарлаштым, маган сценарий унады, өтө катуу унады, мен сиздер менен жумуш жасагым келет деп. Сөйтип арнайы Көк Бөрүдөн дайындыкка барып, тренировка жасап, мамыр айынан бастап, май айынан бастап осы фильмге кириштик. Энди бул фильмден алалганым, биринчиден биз чыгардык го Ер жигиттер тууралуу фильм деп. Нагыз шыны менде нагыз көк баршылардын, нагыз көк бөрүчүлөрдүн оюн кезинде эмне ойнойтунун түшүндүк, кандай сезимде болотунун.
Фильмде көрүүчүнүн бүйрүн кызыткан чапчан кыймылдар, курч окуялар жыш, аттар чыныгы оюн учурундагыдай бири-бири менен жөөлөшүп, актерлор улак менен кошо тайказанга кайра-кайра кулайт. Эпизоддордо мындай опурталдуу учурларды каскадерлор ойногон. Алардын бири Казакстанда иштеп жаткан кыргыз каскадеру Атлет Ахматов.
Кокусунан эле келип калдым десем болот, себеби ошол учурда тартылып аткан учурда мен Казакстан казактардын Тамирис деген киносунда иштеп аткан болчумун. Анан Руслан өзү чыгып калды, ушун жардам керек болуп атат, экшен жагынан жардам бериңиз деп. Анан оор чындык жагы деле болгон жок, себеби каскадерлор өзүбүздүн эле балдар болчу. Негизи анан Руслан как режиссер мындай өзүнүн жумушун жакшы билгендиктен эч кандай мындай кыйынчылык болгон жок да. Руслан молодец, мындай каждым разом өсүп атат десем болот да киносучу. Мага көрүүчү катары абдан жакшы.
Көк Бөрү тасмасынын эң негизги өзөгүндө бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы камтылып, келечек урпактардын ырыскысына кол салган бийлик ээлеринин, намысты да акчага сатып алгысы келген зордукчул катмардын айылдын карапайым намыскөй улакчыларына жеңилиши менен аяктайт. Туулган жерине кайтып келген Максат өз айылы оор абалда экенин айтып, жалгыз куткаруу жолу бул айылдаштарынан чогултуп, Көк Бөрү боюнча өлкөнүн биринчи кубогуна катышуу экенин түшүнүп, ага жолдом алат. Адистер спорт оюндарын негиз кылып тартылган тасмалардын баары эле жолду боло бербейт дешет. Бул тууралуу режиссер Абжапаров кеп козгоду.
Мен канча кинолорду көрүп жүрөм, спортту көрсөтүш өтө кыйын. Мындай сейрек режиссерлор гана спорттун демин кинодо бере алат да. Анткени баягыл Көк Бөрү ойноп аткан учурдагы азартты киного кайталаганда баягыл азартка жете албай калышат көбү. Анан бул жерден чоң ийгиликке жеткен жанагы легенда номер 17 болду, орустар тарткан подъем вверх деле жана баскетболисттер жөнүндө тартылган бир киносу болду. Анан мына мен көргөндөрдүн ичинен спорт жөнүндө көргөндө бул Көк Бөрү үчүнчүсү болуп атат,
деди Эрнис Абжапаров. Учурда Көк Бөрү тасмасы кинотеатрларда көрсөтүлө баштады. Режиссер Руслан Акун буга чейин кино көрөрмандарына «Салам, Нью-Йорк», «Апамды издейм» тасмалары менен белгилүү болгон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды azatik.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Бираздан кийин дүйшөмбү күнкү кечки программабыз улантылат. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 24 сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда күйөөсүнөн кордук көргөн аялдардын саны азайбай келет. 23 сентябрда Талас шаарында 26 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан каза тапканы кабарланды.
Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалымат боюнча 1 жылда 3000 ашуун киши үй бүлөлүк зомбулуктан улам ооруканага жатып дарыланып чыккан.
Аялзат берүүсүндө биз мына ушул темага кайрылабыз. Ал эми адам жана базар түрмөгүндө үй кеңселерди жыйнаган тазалык компаниялар жөнүндө айтып беребиз.
Мен Турцияда клининг компанияда иштеп келдим. Ал жакта айлык акы жакта караганда жакшы болчу. Шартыма байланыштуу Кыргызстанга келдим, бирок күнүнө 500 сомдон 1,5 сомго чейин.
Уктуруубуздун башында болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Менин жанымда Зайырбек Бактыбаев отурат. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Прокуратура социалдык өнүгүү министринин чет элдик сапарларын текшерет. Мындай тапшырма бүгүн жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында берилди. Жыйында депутат Аида Касымалиева министр жана анын орун басарлары кызматкерлерге келген чакырууну өзгөртүп чет жакка өздөрү кээде үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу барып жүргөнүн, премьер министр уруксат бербей койсо дароо өргүүгө чаа коюп кетип калышаарын, дипломаттык паспортту эс алуу мезгилинде колдонушаарын айтып чыкты.
Ушу социалдык коргоо министринин министри жана орун басарлары адистер барчу чет өлкөгө чыкчу семинар ар кандай жолугушуларга адистердин ордуна өздөрүн жаздырат, анан премьер министрдин уруксаты жок дагы чыгып кетип атышат депчи.
Министр Талайгүл Исакынова бүгүн парламенттин комитеттин жыйынында өзү да катышты. Депутаттын айрым айыптоолорун алып бул жалган деп жооп берди. Ал эми башкы прокуратура келтирилген баардык маалыматтар текшерилип чыгаарын билдирди. 22 сентябрда социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарынын аэропортунан учакка мас абалында кирип ызы чуу чыгарганы кабарланган. Бул окуядан кийин премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев аны кызматынан бошоткон. Орусияда оппозиционер Алексей Навальный кайра кармалды. 24 сентябрда эртең менен административдик жазасын өтөп 30 күндүк камактан чыккан оппозиционер Алексей Навальный кайра кармалды. Бул тууралуу анын саясий өнөктөштү Леонид Волков твиттерге жазды. Анын маалымдашынча, Навальныйды Даниловский полиция бөлүмүнө алып келип митинг өткөрүү тартибин бузуп, адамдын саламаттыгына зыян келтирген деген административдик айып тагышкан. Бүгүн бул ишти сот карайт. Леонид Волков бул беренинин жазасы 300 000 рубль айып төлөө же 20 күнгө камоо экенин жазды. Оппозиционер Алексей Навальный кайра 30 күндүк камак жазасын бүгүн өтөп бүткөн. Ал бир ай мурда быйыл 28 январдагы каршылык акциясы үчүн коомдук иш чараны өткөрүү тартибин бузган деп айыпталган үчүн камалган. АКШ элчилигине маалымат берип турган деген милиция кызматкерлерине сот өкүмү чыкты. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин кызыкчылыгына маалымат берди деп айыпталган элчиликтин мурдагы жана учурдагы кызматкерлерине карата соттун өкүмү чыкканын ички иштер министрлиги ырастады. Министрликтин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун билдиришинче, жоопкерчиликке тартылган адамдар мурда ички иштер органдарында кызмат өтөгөн.
Ооба, мурун биз иштеп анан американский посолство ошого веровка кылып алып кетсе керек да, ошоктон иштеп жүргөндөн кийин тааныштары калган да биякта чогуу иштеген, анан ошолордон информация алып турушкан. Ал жерде мен алардан алган информацияларын деле көрдүм, тиги эмнеден информацияларга машинелердин номерин тактап тигиндеген да ушул,
деди Бакыт Сейитов. Жогорку сот бул иш боюнча сот өкүмү купуя деген маалымат катары таанылганын кабарлады. Жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Сооурбаеванын айтымында Бишкектин 1-майрандык сотунда мындай кылмыш иштин каралганы анык, бирок купуя маалымат катары гриф ыйгарылган үчүн соттун өкүмү жарыяланбайт. Ал эми АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен бул окуя боюнча эч кандай комментарий берилбей турганын кабарлашты. Казакстанда телеграмдагы билдирүүсү үчүн айыпталган келиндин соту башталды. Актоо шаардык сотунда телеграмдагы билдирүүсүндө бийликти басып алууну көздөгөн, Казакстандын конституциялык түзүлүшүн күчтөп өзгөртмөк болгон деп айыпталган 38 жаштагы Айгүл Акбердиеванын иши карала баштады. Сот отурумуна Айгүл Акбердиеваны колдоп Актоо жана Атырау шаарларынын тургундары да келди. 38 жаштагы келинге кылмыш иши 26 июнда козголгон. Тергөөнүн маалыматына караганда ал бир нече жашыруун ат менен Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын телеграмдагы тобуна кошулуп, бийликти кулатууга чакырган бир нече билдирүү жазган. Быйыл 13 мартта Астананын Эсил райондук сотунун чечими менен Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы экстремисттик деп табылып, өлкө аймагында анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган болчу. Ысык көлдө өтө турган аскердик машыгууга Орусиядан Искандар М ракетасы салынып келинди. 25-26 сентябрда өтө турган Ысык көл антитеррор 2018 антитеррористтик машыгуусуна КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызматтарынын, куралдуу күчтөрүнүн жана террорго каршы борборлорунун кызматкерлери катышат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Буга чейин ТАСС агенттиги Ысык көлдө өтө турган машыгуу үчүн Орусиянын аскерлери Кыргызстанга Искандар М ракеталык комплексин алып келгенин жазып чыккан. Ал ракеталар Ысык көлдөгү Эделвейс полигонунда атыла турганын кабарлаган. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндөгү булактар машыгуу үчүн 2 Искандар М ракетасы келгенин ырастады. Аскердик машыгууга Орусиядан 1000ге жакын аскер катышары айтылган. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда күйөөсүнөн куурдук көргөн аялдардын саны азайбай келет. 23 сентябрда Талас шаарында 26 жаштагы келин күйөөсүн колунан каза тапканы кабарланды. Ушул жылдын февраль айында 41 жаштагы аялды күйөөсү мас болуп келип бычактап өлтүргөн окуя катталган. Анын артында 4 баласы калган. Тартип коргоо органдарынын маалыматына караганда Кыргызстанда 6 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапты. Алардын өлүмүнө жакын адамдары, күйөөсү, баласы же туугандары себеп болгон. Аялзат берүүсүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушул маселеге арналат. Берүүнү Каным Гүрөлкеева жана Альбина Сулайманова даярдашты.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 8 айда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу жалпысынан 4700ге жакын учур катталган. Арыздангандардын басымдуу бөлүгү күч колдонуу, уруп сабоо орун аларын белгилешет. Тилекке каршы 4 учур адам өлүмү менен аяктаган. Укук коргоочулар аялдардын көбү жолдошунан же жакындарынан токмок жеген биринчи же экинчи учурда эч жака кайрылбай оңолуп кетер, экинчи кайталанбастыр деген үмүттө же күйөөсүнүн экинчи кол көтөрбөйм деген сөзүнө ишенип кала беришет. Бирок аял басынтуу ур токмокко алуу жанына тийген учурда гана туугандарына, анан тартип коргоо органдарына кайрылууга аргасыз болот. Таластагы 3 баланын энеси 26 жаштагы келиндин өлүмүнө да күйөөсү шектелүүдө. Милиция бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. 23 сентябрь күнү кечинде Талас шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жаш келиндин бычакталган жансыз денеси табылган. Жергиликтүү милиция билдиргендей, кылмышка шектүү кармалып, учурда сурак бере баштады. Теманы Таластан Альбина Сулайманова улантат.
Талас шаарындагы Манас көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жаш келиндин бычакталганы боюнча билдирүү милицияга 23 сентябрь күнү кечки саат 8:00 чамасында түшкөн. Окуя боюнча бүгүнкү күндө кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен иш козголду. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарнагоева бул иш боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Талас шаарынын тургуну 1974 жылы туулган жараны Талас шаардык милиция бөлүмүнө кайрылган. Ал билдирүүсүндө өзүнүн 1993 жылы туулган кызын өз үйүнөн бычактан жаракат алып каза болгондугун билдирген. Бул аталган факты боюнча окуя болгон жерге тергөө оперативдик тобу чыгып, кароо жана текшерүү иштерин жүргүзгөн. Кылмышка шектүү точно ал күйөөсү же дагы бир таанышы деп так маалымат айта албайбыз да. Анткени на тот момент ал каза болгон келин ажырашууда экен.
Каза тапкан келин күйөсү менен буга чейин таарынышып жүргөнүн кошуналары да ырастады. Алар кошумчалаганда, келин Талаш шаарындагы көп кабаттуу батирдин апасынын үйүндө жакында эле жашай баштаган. Буга чейин үй бүлөсү менен Каравалта шаарында жашап жүргөнү маалым болду. Көп кабаттуу үйдүн тургундарынын айтымында каргашалуу окуя болгон күнү маркум жашаган үйдө эч кандай ызычуу чыккан эмес. Окуяга биринчилерден болуп күбө болгон Талас бөбөү Эсеналиева буларды айтты.
Кан экен да, ушул бизге кан булап тур, анан мындай эмесин кошунасын көрө алган жокпуз.
Мындай ызычуу болгондуктан жоксуз байбай, кошуна жашайт
экен. Анда эчтеке ызычуу болгон жок. Эч ким эчтеке билбей калды да. Сиңизди чуркап келип, бул кошунанын үйүн такылдап алыптыр. Анан мен наркы жактан келатканмын, наркы сулап келаткам. Анан сиңизди мени көрбөгөй эле эле эжем кан болуп жатыр, көрүп коспу деди. А мен чын эле көрүлгөн жокмун каза болуп кетип экен деп. Анан чуркап барып, барса эле ушул жерде акан жагып жатыптыр да.
Дагы бир күбө Максат Умурбеков маркумдун денесине эки жолу бычак сайылганын көргөнүн айтты.
Мойнуна сайып атыптыр. Мойнуна же колтукка да бир жолу сайыптыр.
А колтукка да сайыптыр.
Колтукка да бир жолу сайыптыр.
Натыйжада келин окуя болгон жерде жан берген. Кыргызстан чоо жай боюнча маркумдун жакындары комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми кылмышка шектүү 30 чамасындагы Талас районунун тургуну экени айтылууда. Алардын ортосунда 3 баласы калганы кабарланды. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Келинди бычактап өлтүрүүгө түрткөн жагдайлар азырынча айтыл элек. Өз ара келишпестик чыр чатактын арты кичинекей мамлекет болгон бир үй бүлөнүн таш талканын чыгарып сынган айнектей ар тарапка чачыратып салды. Ортодо балдар жабыркады. Тилекке каршы үй бүлө очогунда күйөөсүнүн колунан ажал тапкан бир гана бул Таластык келин эмес. Жыл башында февраль айында Жайыл районунда мас болуп келген күйөөсү 41 жаштагы аялын бычактап салган. Кийин ал күнөөсүн мойнуна алып баары мастыктан болгонун, өзү да билбей калганын жана аялымда качпай койбоду деп жооп берген. Маркум келиндин артында 4 баласы калган. 2017 жылы Ош шаарында 39 жаштагы аял кызыл камчы күйөөсүнүн колунан ажал тапкан. Ал эс алуу багынан баштап сабап үйүнө чейин аялын урток мока алып келген. Келин алган жараттарын көтөрө албай каза тапкан. Дарыгерлер текшергенде аялдын боору эзилип, башына кан куюлуп кеткени аныкталган. 44 жаштагы күйөөсү камакка алынган. Ушул эле жыл Базар Коргондун Бешик Жон айылында бычакталган аял менен асылган эркектин сөөгү табылган. Милиция жубайлардын ортосунда кызганыштан улам чыр чыкканын, күйөөсү 30 жаштагы аялына бир нече ирет бычак уруп, андан соң өзү сарайга барып асынып алганын билдирген. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 8 айда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 235 кылмыш иши козголгон. Анын ичинде киши өлтүрүү, ден соолукка атайылап залал келтирүү беренелери көп. Министрликтин коомдук коопсуздук кызматынын башкы тескөөчүсү Таалай Алижанов 2018 жылы өткөн жылга салыштырмалуу козголгон кылмыш иштердин саны дээрлик 100 көп экенин билдирди.
Быйылкы ушул мезгилге карап 4688 үй бүлөлүк зомбулукка катталган фактысы. Былтыркы жылы 4658. 30 эле немеге көп болот. Эми көбүнчө күч колдонуу зомбулук фактысы боюнча көбүрөөк болот. Эми көбүнчө ошол мас абалында көбүнчө ошол үй бүлүк зомбулукту жасаган кишилердин тарабынан көбүнчө ошол ичимдик ичимдиктери боюнча көбүрөөк да. Так ордер берилгендер боюнча быйылкы жылдын 8 ай ичинде 4673 коргоо ордерлери берилген, айылдарга карата 216 берилген.
Укук коргоочулар, кризистик борборлордун өкүлдөрү Кыргызстанда күйөөсүнөн кордук көргөн аялдардын саны азайбай келатканын белгилеп жатышат. Буга чейин Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы үй бүлөдөгү зомбулук көйгөйүн, анын себептерин, жайылган түрлөрүн жана ага көбүнчө кимдер кабылаарын изилдөө максатында телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан 738 адамдын 96% көбү үй бүлөлөрдө таш боор мамиле зомбулук бар экенин белгилешкен. Алар үй бүлөдөгү зомбулукка жумушсуздук жана материалдык кыйынчылыктар, аракечтик жана баңгилик, калктын билими менен маданиятынын төмөндүгү себеп болуп жатканын көрсөтүшкөн. Суроолорго жооп бергендердин 62% көбү уруп сабоо үй бүлөлүк зомбулуктун көбүрөөк кездешкен түрү болуп эсептелерин билдиришкен. Көп учурда кыз келиндер күйөөсү, балдары же туугандары тарабынан зомбулукка кабылышат. Жакындарынан өзгөчө кызыл камчы күйөөсүнөн качкандарга убактылуу баш калка берип, аларга юридикалык, психологиялык жардам көрсөтүп келаткан Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова сурамжылоонун жыйынтыгын трагедия деп эсептеп жатат.
Ар бир 9-үнчү зордук зомбулук болгонуна макул болуп эметип турса боло берет дегендей да. А ушул бул аябай, мен ойлойм, трагедия. зордук зомбулук деп бизде жанагы үйгө чаап башын жарып анан кийин аябай эметкенде мына өлтүргөнгө чейин алып барып даже милиция деле эмне болуп баратасың дейт да. Мына бизде жанталашып качып жүрөт бир тиги кыз да, 4 жыл мурун баягы атып кетпеди беле бир тиги күйөөсү, өзүн атып аялын атып анан 2 кишини атып салган. Ошол деле ажырашкандан кийинки процесс болчу да. Анан катаал эмелер көбүлө болуп атат, жанында зордуктап кеткен болуп атат. Эшибиз чабылбайт мындай айтканда, тиги бизге жазуу түрүндө келет, мындай келсе тетиги көчөдө очередь болуп калмак да.
Ал эми жакындарынан токмок жеп оор жарата алып ооруканага кайрылгандар 2010-жылдан бери 6 эсеге көбөйгөн. Бул тууралуу Кыргызстандагы криздик борборлор ассоциациясынын башчысы Толкун Түлөкова билдирип жатат. Анын айтымында ички иштер министрлигине же саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалыматтар деле Кыргызстандагы бул багыттагы анык жагдайды көрсөтө албайт.
На самом деле проблема семейного насилия сейчас очень стоит остро.
Чындыгында үй бүлөдөгү зомбулук маселеси өтө курч турат. Ички иштер органдары орто эсеп менен жылына 12 000 учурга барып катташат. Бул милицияга кайрылгандар гана. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалымат боюнча 1 жылда 3 000 ашуун киши үй бүлөлүк зомбулуктан улам ооруканага жатып дарыланып чыккан. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылышат. Ал жакка орто эсеп менен 1 жылда 800 киши кайрылат. Бул 2010-жылдагыга караганда 6 эсе өстү дегенди билдирет.
Которые обратились уже с травмами в больницу.
Бүгүнкү аялдардын токмоктолушу, сабалышы, үй бүлөдө эзилиши эртеңки кыздардын келечегине да таасирин берерин психологдор, укук коргоочулар айтып келишет. Толкун Тилекованын айтымында тилекке каршы аялдар өздөрү бул маселеге олуттуу карабайт, канчалык орчундуу маселе экенине көңүл бурбайт.
Как смотрит на эту проблему общества, как смотрит, как воспринимает вообще в целом женщина.
Бул көйгөйгө коом кандай карайт, аялдар кандай кабыл алат? Анткени жабыр тарткандардын басымдуу бөлүгү аялдар болуп атпайбы? Кыз келиндер өздөрү бул көйгөйдүн канчалык олуттуу экенин сезишпейт. Кээде алар өздөрү да зомбулук көрүп жашап жатышканын билишпейт. Жашоо ушундай экен дегендей кабылдашат. Ошондуктан адистердин жардамысыз маселени чечүү мүмкүн эмес. Мамлекет аракет кылып атат, бирок аялдардын көбү кайрылбайт. Зомбулук көргөн кары картаңдар кайрылбайт. Анткени алар чоңоюп калган балдарынын ур токмогуна калганын айтуудан уялышат.
Стыдно обращаться и говорить, что их они страдают от собственного своего ребенка, например, да?
Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон учурда жабырлануучу эле эмес, ага күбө болгон кошуна туугандары да арыз берсе болот деген мыйзам кабыл алынган. Бирок андан жакшы натыйжа чыкпай жатканын адистер белгилеп келишет. Экинчиден, үй бүлө зомбулугуна байланышкан маселелерде адатта укук коргоо органдары сынга алынып келет. Тартип коргоо органдарынын кызматкерлери атайын окуудан да өтүшкөн. Эркектер зомбулукка каршы уюмунун жетекчиси Марат Али Аскаров бул багытта коомчулукка маалымат жетишсиз болуп жатат деген пикирде.
Биринчиден, маалыматтын жетишпегендиги мамлекеттик деңгээлде маалыматтын аздыгы болуп атат да. Бул үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнчачы жанагы жоопкерчилик кандай болот? Мисалы үчүн укук коргоо органдарынын иш аракети ошол жакта аз болуп атат да. Мисалы үчүн кандайдыр бир маалымат компанияларын жүргүзүп школдордо болобу, тиги мамлекеттик жана беркиндей чакан ишканаларда болобу, ошондой сыяктуу бир өзүлөрүнчө план түзүп алып ошолорду жүргүзсө аябаганда жакшы болот эле да. Анан коомчулуктун кайдыгерлиги, мисалы үчүн ошол эле кошунасы угуп аткан болсо, ал киши мындайча айтканда кайдыгер отура берет да. Мисалы үчүн баягы экөө урушуп атат, эми буларга кийлигишпини деген сыяктуу.
Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун тармактык комитети өзүнүн соңку баяндамасында кыз келиндердин укуктарын коргоодо кыргыз бийлиги чабалдык кылып жатканын белгилеп, кыз алак ачуунун алдын албай жаткан үчүн айыптаган. Уюмдун адистери эң өкүнүчтүүсү жабырлануучулар даттанса да кыз алак ачкандар тиешелүү жазасын албай калганына кабатыр. Иликтөөчүлөр кыргыз бийлигин адам укуктарын бузуп кыз алак ачууга жана күчтөп үй бүлө курууга жол берүүдө деп сындаган. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Каныңгүл Элкеева жана Альбина Сулайманова.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Азыр болсо кээ бир бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда прокуратура социалдык өнүгүү министринин чет элдик сапарларын текшерет. АКШ элчилигине маалымат берип турган делген милиция кызматкерлерине сот өкүмү чыкты. Орусияда оппозиционер Алексей Навальный абактан чыгары менен кайра кармалды. Молдованын Конституциялык соту Русиячыл президент Игорь Дадонду кызматтык милдеттерин аткаруудан кайрадан убактылуу четтетти. Ысык көлдө өтө турган аскердик машыгууга Орусиядан Искандер М ракетасы алынып келди. Казакстанда телеграмдагы билдирүүсү үчүн айыпталган келиндин соту башталды. Кыргызстанда дүлө жана кулагына чар уккан адамдар үчүн укук олимпиясы деп аталган билим берүүчү видео тасмалар даярдалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы мезгилде башкала Бишкекте үй кеңселерди жыйнаган тазалык же клининг компанияларынын базары кызууда. Башкаладагы ондогон фирмаларда жүздөгөн адам эмгектенип, орто кирешеси бир күндө 500 сомдон жогору. Адам жана базар түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева клининг компаниялар тууралуу айтып берет. Атайын окуудан өткөн үй тазалоочу адистер келишип, терезелериңизди жууп, килем эмеректерди тазалап, үйдү жаркырата жууп кеткенди каалайсызбы? Акыркы мезгилде бишкектиктер жеке үйлөрүн, батирлерин, кеңселерди өздөрү тазалабай же тазалоочу жалдабай эле клининг компаниялар менен келишим түзүп, атайын команданы чакырып келип, бир нече саатта тазалыкты ишке ашырышууда. Мындай кызматтын өнүгүүсү акыркы 3 жылда кескин байкалганын ишкерлер белгилеп жатышат. Саламатсызбы? Эфирде адам жана базар түрмөк жана мен Бактыгүл Чыныбаева. Үч баланын энеси эл аралык уюмдарда иштеген Мираиданын чоң үйдү жыйнаганга таптакыр убактысы жок. Ал тазалыкка корогон заманын балдары менен көңүл ачып же китеп окуп өткөргүсү келет. Ушундан улам ал жумасына бир ирет тазалык компаниянын адистерин жардамга чакырып турат.
Жумада бир келип тазалап беришет кыздар. Мусор чыгарышат, ванналарды жууп тазалап, дезинфекциялап кетишет. Терезелерим, айнектеримди жууп кетишет. Бир нече эле астына келген сайын 3000-6000 чейин төлөп берем кыздарга. Өзүбүздүн убактыбыз жок, болбосо өзүбүз эле кылат элек жумуштан кол бошот, иштеш керек, акча табыш керек дегендей. Үч этажды полный тазалап кетишет, чаңдарын болгон кирлеримди жууп кетишет, үтүктөп беришет. Ар бир просто өзүбүздүн убактыбыз жок да анын баарын кылганга. Бала чакканы окутуш керек, жумуш дегендей. Бардын кылып берип кетишет.
Жалпы тазалоо жана жарым жартылай тазалоо деген сыяктуу бир нече түргө бөлүп компаниялар өз бааларын коюп алышкан. Бир чарчы метрдин тазалыгы азыр Бишкекте 45 сомдон өйдө ишке ашат. Ошондой эле 3 бөлмөлүү батирди бир аптада толук тазалап чыгууга 6-7 саат короп, 2500 же 3000 сом ак алышат. Кызматтын ичине эмеректердин чаңын сүртүү, полду тазалоо, ашканадагы идиштерди жууп, тамбордагы кафелдерди тазалоо, дааратканы, жуунуучу жайлардын дезинфекциясы, терезелерди тазалоо кирет. Айнура мындан 1 жыл мурда Түркиянын Памуккале шаарындагы клининг компаниясында иштечү. Турмушка чыккандан кийин ал Бишкекке кайтып келип, тез эле иш таап алганын, бирок иш акысында айырма чоң экенин айтат.
Мен Турцияда клининговый компанияда иштеп келдим. Ал жакта айлык акы бияктагы караганда жакшы болчу. Офистерди, вилла, үйлөрдү чоң-чоң пардаларды да жууп бүтүктөчүбүз. Саатына жараша айлыгыбыз дагы көбүрөөк болчу. Шартыма байланыштуу Кыргызстанга келдим. Биякта дагы бар экен, бирок күнүнө 500 сомдон 1500 сомго чейин гана тапса болот биякта дагы. Бирок Турциядагыдай заказ көп эмес да, орточо.
Клининг компанияны ийгиликтүү киреше булагына айланса болобу деген суроо менен баш калада аты таанылган айрымдарына кайрылып көрдүк. Клинер KG кызматынын негиздөөчүсү Диана бул бизнести өнүктүрүү үчүн эң башкысы жоопкерчиликте болуп, кардардын көңүлүн таба билүү экенин айтат. Анын карамагында азыр 40 адам эмгектенип, Бишкектеги эл аралык ири уюмдардын кеңселерин, фитнес залдарды тазалашат.
Клинер KG компаниясы 2 жылга жакындап калды. Ага чейин мен 3 жыл башка бизнесим бар болчу. Бирок 2017 жылдан баштап башка бизнесимди ачкым келип, ушул клининг компаниясын ачкам. Азыркы убакта Клинер KG чоңдогон бизнес-центрлерди, соода борборлорун жана фитнес-центрлерди тазалап, ар кандай офистерди тазалап жатат. Андан сырткары биз үй жана офис эмеректерлерин химия тазалоосун аткарабыз. Бизде 40 ашык адам иштейт. Клининг компаниясын өнүктүрүү үчүн эң негизгиси, менин оюмча, бул мен иштеген командам жана коллегаларым болгон. Экинчиден жоопкерчиликтүү жана жумушту тез таза аткарган кызматкерлер. Андан кийин гана тазалоочу жабдуулар жана техника. Бирок айтып кеткенде эле эң негизгиси бул менин командам кызматкерлер да. Клиент бизнестин келечеги чоң деп ойлойм, анткени азыркы мезгилде элдердин убактысы аз болуп эч нерсеге үлгүрбөй жатышат. Компаниялардагы тазалоочу процесстерин бизге окшогон профессионалдуу компанияларга өткөрүп жатышат. Биз эл аралык уюмдар менен дагы иштешебиз. Клинер KG өзүнүн жумушун тез жана так аткарган үчүн иштешет деп ойлойм. Биз ар дайым клиенттин ыраазычылыгына карайбыз. Ошондуктан аткарган жумушубуз дагы эң бийик деңгээлде өткөрөбүз деп ойлойм. Ошондуктан алар биз менен иштешет.
Диана өз бизнесин өнүктүрүү үчүн дүйнөнүн тазалык бренди болгон Карчер сыяктуу ишканалардын иштөө принциптерин да өздөштүрүп келген. Анын командасына кадр тандоо саясаты да өтө кылдат каралат. Себеби ири кеңселер кымбат баалуу буюмдардын же товардын коопсуздугу үчүн тазалык компаниялардан кепилдик алышы керек. Азыркы тапта тазалоонун наркы имарат же үйдүн булгануу даражасына карата бөлүнгөн. Маселен, курулуш бүткөндөн кийинки тазалык күнүмдүк жууп тазалаганга караганда кымбатыраак. Бишкектеги дагы бир клиник компанияны негиздеген Мэрим аттуу ишкер мындай кызматтын кирешелүү эмес экенин белгилейт.
Бул клиниковый бизнес башка сферадагы бизнестерге салыштырганда өтө прибылдуу деп ойлогом. Анткени бул сферада бааны өтө бийик кылсаң, кылып койсо клиенттер макул болушпайт. Анткени аларга невыгодно болуп калат. Өздөрүн сотрудниктерин кармагандан биздебики аябай кымбат болуп алар өздөрүн сотрудниктерин иштетишет тазалыкка. Ошондуктан биздин компания бааны максимально арзан кылып, биринчиден ушу качествого акцент кылып, экинчиден ушу баага арзан кылып, бааны арзан кылып, ошондон анан биз менен башка клиенттер иштешкиси келишет. Бизде азыркы убакта 30-40 чактуу киши иштейт.
Азыр гезит беттеринен же интернеттеги жарнамалардан абдан көп сандагы тазалоочу фирмаларды тапса болот. Ушундан эле Мэримдин айтымында ишкердиктен бул тармагы акыркы 2-3 жылда өтө эле жайылып кеткендиктен атаандаштык да өөрчүгөн.
Бул клиник бизнесин мен досум менен баштаган. Ал идеяны бизге мен байкем сунуштаган. Ал чет өлкөдө иштейт азыр. Ошол жактагы компанияларды көрүп, клиниковый компанияларды көрүп, ошо Бишкекте, Кыргызстанда ушундай ачсаңар дагы жакшы болсо керек деп айтканынан анан биз карап көрсөкчү да эле биз ошондой услугаларга спрос бар экен бул жакта. Ошентип акырын акырын заказдарды алып иштеп баштаганбыз. Башында үйлөрдү, квартираларды уборка кылчубуз. Азыр дагы торговый центр, бизнес центр, офистерди, жеке мектептерди уборка кылабыз. Баасы боюнча ар объектке индивидуалдуу түрдө беребиз. Анткени объемуна карап канча киши керек ал жакта ал объектке, кандай график болот, кандай требованиялар болот, ошолоруна карап ар объекттин баасы индивидуалдуу болот. Биз жаңы баштап атканда атаандаштык бул сферада аз болчу. Болгону кичинекей 10 чакты эле компания болсо, азыр мына 3 жылдын ичинде компаниялар аябай көбөйдү. 10 чакты башында 10 чакты болсо, азыр 40-50 чакты болуп калды окшойт. Аябай жаңы ачылган компаниялар көп. Уже 4-5 жылдан бери иштеп аткан компаниялар да бар.
Elliott Market институтунун маалыматына караганда дүйнөдө клининг компанияларынын кирешеси жылына 30 миллиард евро деп эсептелген. Айрыкча акчасы көп Кытай, Жапония жана Индияда бул тармак миллиондогон адамдарга жумушчу орунду таап берип жатат. Башкача айтканда, тазалык секторунда азыр 3,5 миллион адам расмий кызматкер катары каттоодо турат. Ал эми бейрасмилердин саны белгисиз. Ар бир үй бүлөнүн кирешеси көбөйгөн сайын үй же кеңсе тазалоочуларга болгон суроо талап да арбууда. 2015 жылы эле АКШда үй кеңселерди тазалаган коммерциялык ишканалардын кирешеси 37 миллион 217 миң доллар деп эсептелген. Бизнес эксперттер бул ишкердикти баштоо көп инвестицияны талап кылбастыгын да белгилешет. Урматтуу каарман, адам жана базар түрмөгүн уктуңуз. Биз бүгүн Бишкекте жайыла баштаган клининг же болбосо үй кеңселердин тазалыгын ишке ашырган бизнес тууралуу сөз кылдык. Берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешигири менен фасолаттагы кетатканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосу ушуну менен дүйшөмбүн кечиндеги уктурууларын жыйынтыктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, ошондой эле видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошобуз. Саламатта калыңыздар.